እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከምሰማዕኩሞ ሰብኣውን ዓለምለኻውን ትካላት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሞት ስደተኛታት ንምውጋድ ህፁፅ ስጉምቲ ንክውሰድ ይፅውዕ ኣለው። መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ተቕልውሎ ዝመክር ኣኼባ ኣብ ሉክስምበርግ ኣካይዶም። ገብረ ገብረ መድህን ንዝተፈላለዩ ፀብፀባት ናብ ሓደ ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ብቅድሚ ትማል ቀዳም ክሳብ 700 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ተገልቢጣ እዩ እዚ ዘስካሕክሕ ህልቂት በፂሑ ዘሎ። ብሂወት ዝተረፉ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ውሃብ ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ጆል ሚልመን እቲ ናይ ምድሓን ስርሒት ቀፂሉሎ ኢሎም
The waters are calm and the weather is fair right now. The authorities believe that it remains
a chance. እቲ ማይ ህዱ ኩነታት ኣየር ድማ ጽቡቕ ስለ ዘሎ ሰባት ንምርካብ ዕድል ከም ዘሎ ሰበስልጣን ይኣምኑ። ኣብዚ ሰፊሕ ባሕሪ ሰባት ንምርኣይ ቀሊል ከይኸውን ይኽእል። ብሓፈሻ ግን ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ጠፊኡ ጠሊቑ እዩ ማለት እዩ።
ብመሰረት ጸብጻብ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ልዕሊ 1500 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ምስ ናይ ዝሓለፈ ናይ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ እንትወዳደር ኣብ ተመሳሳሊ ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ 96 ሰባት እዮም ሞይቶም። ሓደገኛ ጉዕዞ ይፍጽሙ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ፣ ኤርትራ፣ ሶማልያን ካብ ሶርያን እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ቅድሚ ሎሚ ጀሚርዎ ናብ ዝነበረ ህይወት ናይ ምድሓን ስርሒት ክምለስ ኣይኦኤም ሓቲትሎ። ኣብ ሊብያ ሕጊ ኣልቦነት ብምንጋሱ ንዘይ ሕጋዊ ኣዛውርቲ ደቂ ሰባት ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩሎ። ብኻልእ ዜና ሰበስልጣን ኣብ ሜዲትራንያን ኣማእቲ ስደተኛታት ካብ ዝፀዓና ልዕሊ 3 ጀልባታት ናይ ርዱእናዊ ፃውዒት ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ኤስያን ኣፍሪካን ይውሕዙ ብዛዕባ ዘለዉ ስደተኛታት ልማዕንቲ ሰኒ ክመኽሩ ውዒሎም ኣለዉ። ሚኒስትራት ወፃእን ውሽጥን ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ሊብያ ተላዒላ ናብ ጣልያን ደሴት ላምፓዱሳት ተምርሓብ ዝነበረት ጀልባ ልዕሊ 700 ሰባት ሞይቶም ከይኾኑ ስግኣት ኣብ ዝዓበየሉ እዋን ልማዕንቲ ሰኒ ኣብ ሉክዘምበርግ ተኣኪቦም ኣለዉ። ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስትር ማቴዎ ሬንዚ ጣልያንን ማልታን ካብ 100 ክሳብ 150 ዝፀዓነት ሓንቲ ጀልባ ካልእቲ ድማ ዕብይ ዝበለት ኣስታ 300 ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ንምድሓን ክልቲአን ሃገራት እናሰርሓ እየን ኢሎም። ሰበስልጣን ግሪክ እውን ልዕሊ 90 ሰባት ዝፀዓነት ኣድሒኖም ኣለዉ። 3 ሰባት ግን ጠሊቖም እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ድሕሪ እቲ ናይ ቀዳም ህልቂት ነቲ ቅልውሎ መልሲ ክህቡ ጋዜጣታት ኣውሮፓ ፀዊዐን ኣለዋ። ሓንቲ ጋዜጣ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ዝጸልመተ መዓልቲ ዝብል ኣርእስቲ ሒዛ ወፂያ ኣላ። ካልኦት ጋዜጣ ድማ ውርደት ዝብል ኣርእስቲ ሂባቶላ። ሓላፊት ፖሊስ ወፃኢ ሕብረት ኣፍሪካ ፌደሪካ ሞጎርኒ ኣብ ሉክሰምበርግ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ኣብ ሜዲትራንያን ይበጽሕ ዘሎ ሓደጋ ንምፍታሕ ቀሊል ኣይኮነን፣ ከም ኣውሮፓውያን ብዝተዋደደ መንገዲ ብሓባር ንሽከሞን ንሰርሖን ስራሕትሎ ኢለን። ሚኒስተር ወፃኢ ጣልያን ጃኦሎ ጆኒሎ ሃገሮም ይዓቢ ንዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት በይና ኣይክትሽከሞን እያ ኢሎም።
ደጊመ ንምዝራብ እዚ ንኣውሮጳውያን ህጹጽ እዋን እዩ። ሽግር ጣልያን ንምፍታሕ ኣይኮነን ንኣውሮጳ ንምሕጋዝ እምበር።
ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ብትኽክል ክፍለጥ ኣይከኣልን። ክሳብ ትማሊ ሰንበት 24 ሬሳ ኣውፂኦም ኣለዉ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን። ናይ ግሪክ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሌክሲስ ሲፕራ ሜዲትራንያን መቃብር ክኸውን የብሉን፣ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ቅልውላው ክገጥሞ ኣለዎ ኢሎም። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ እዞም ኣብዘን ጀልባታት ዘሳፍሩ ነገድቲ ደቂ ሰባት እዮም ኢሎሞም ኣለዉ። እዘን ድሕንነተን ብዘይሓለዋ ጀልባታት ብምስፋር ኣብ ማእኸል ባሕሪ ብምዕናው ናይ ማእቲ ሰባት ህይወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ዘለዉ ኣሸበርቲ እዮምን እውን ኢሎም። ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጺኦም ምስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ናብ ጣልያን ዝኣቱ 99,000 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ዝለዓሉ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ሊብያ ምርግጋእ ምፍጣር ሓደ ፍታሕ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ቁልፊ ነጥቢ ግን ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ንግዲ ደቂ ሰባት ጠጠም ንምባል ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ክወሃብኦ ዘለዎ እዩ ኢሎም።